Marcos, Kapitulo 8.
Sa wala lang madugay, nagtipon liwat ang madamo ng mga tao. Sang wala na sila sing nabilin nga kalanon, gintawag ni Jesus ang iya mga gintutunan, kag nagsiling sa ila.
Naluoy ako sa sini nga mga tao, kay tatlo na ini kaadlaw ang ila pag-upod sa akon. Kag karon, wala na sila sing kalanon. Kun papauliun ko sila nga wala makakaon, basi malipong sila sa dalanon, kay malayo ang ginhalinan sang iban sa ila.
Ang iya mga gintutunan, nagpamangkot sa iya,
diin bala kita sa sini nga disyerto makakita sang kalanon, nga makaigo sa sinitanan nga mga tawo?
Nagpamangkot si Jesus,
pila pa kabilog ang inyo tinapay?
Nagsabat sila,
pito!
Ginsugo niya ang mga tawo nga maglingkod sa duta. Dayon, ginkuha niya ang pito kabilog na tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, ginpamiyak-piyak niya ini, kaginhatag sa iya mga gintutunan. Agud ipanagtag nila sa mga tawo, kaginpanagtag ini sa mga gintutunan. May pila man sila kabilog nga magagmay nga isda. Nagpasalamat si Jesus tungod sini, kag iya ginsugo ang iya mga gintutunan nga ipanagtag man ini. Ang tanan nagkalaon kag nagkalabusog, kag ang kadamuon sa mga tawo, mga 4,000. Sa tapos sini, ang mga nabilin gintipon sa mga gintutunan, kag napuno ang 7 kaalat. Ginpapaulit ni Jesus ang mga tawo. Kag sa gilayon, nagsakay siya sa isa kasakayan, upod ang iya mga gintutunan, kag nagkadto sila sa distrito, sang Dalmanuta. May mga Fariseo nga nagpalapit, kag nagpakigsuay sa kay Jesus. Luyag nila nga tilawan siya. Gani, nagpangayo sila sing isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom siya halin sa Diyos. Nagpanghakroy si Jesus sing malawig kag nagsiling.
Nga abala ang mga tao karon nga mga inadlaw nagapangita sang isa ka milagro. Nagasiling ako sa inyo nga wala sing milagro nga ipakita sa sini nga mga tao.
Ginbayaan sila ni Jesus. Nagbalik siya sa sakayan kag nagtabok sa pihak sang linaw. Nalipat ang mga gintutunan sa pagdala sang tinapay, luwas sang isa kabilog na nadala nila sa sakayan. Ginpaandaman sila ni Jesus.
Magandam kamo kag magbantay sang inyo kaugalingon, batok sa libadura sa mga Fariseo kag ni Herodes.
Nagbinaisay sila kag nagsiling.
Ginhambal niya ini tungod kay wala kita sing tinapay.
Si Jesus nakahibalo sang ila ginabaisan. Gani, ginpamangkot niya sila.
Nga abala nga ginabaisan ninyo ang kakulang sing tinapay? Wala pa bala kamo makahibalo o kun makahangop? Manguugid bala kamo? May mga mataman kamo, kag indi bala kamo makakita? May mga dulungan man kamo, kag indi bala kamo makabati? Wala bala kamo makadumdum? Sanggin pamihak-pihak ko ang 5,000 na tinapay para sa 5,000 ka mga tao. Pila kaalat ang napuno sang nabilin nga inyo gintipon?
Nagsabat sila.
12.
Si Jesus nagpamangkot.
Kag sanggin pamihak-pihak ko ang 7,000 na tinapay para sa 4,000 ka mga tao. Pila bala kaalat ang napuno sang natipon ninyo nga sobra?
Nagsabat sila.
7.
Nagpamangkot siya sa ila.
Kag indi pa bala kamo makahangop?
Karon, nag-abot sila sa Bethsaida. May mga tao didto nga nagdala sang isa ka bulag kay Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga iya siya tandugon. Ginuyatan ni Jesus ang bulag sa kamot kag gintuytuyan pagwa sa baryo. Sang malamitan ni Jesus ang dupla ang mga mata sang bulag, gintungtong niya ang iya mga kamot sa bulag kag magpamangkot.
May makita ka bala?
Nagtangla ang tao kag nagsiling.
May makita ko ang mga tao, pero daw mga kaos sila nga nagalakat-lakat.
Ginbutang liwat ni Jesus ang iya mga kamot sa mga mata sang bulag. Sa sininga tion, naghimutad gid ang tao kag nag-ayo ang iya mga mata. Kag makakita na siya sing maatag gid sang tanan. Ginpapauli siya ni Jesus kag ginsingganan.
Hindi ka magbalik sa baryo.
Dayon, si Jesus kagang iya mga gintutunan nagkadto sa mga baryo sang Cesarea Filipo. Sa dala nun, nagpamangkot siya sa ila.
Sugirin ninyo ako. Sinobla ako suno sa mga tao?
Nagsabat sila.
Suno sa iban, ikaw si Juan Bautista. Ang iban nagasiling, ikaw si Elias.
Pero ang iban pagid iya, nagasiling nga ikaw isa sang mga propeta.
Si Jesus nagpamangkot sa ila.
Pero suno sa inyo, sinugid bala ako?
Si Pedro nagsabat.
Ikaw, amo ang Kristo.
Dayon, si Jesus nagmando sa ila.
Hindi ninyo pag-isugid bisan kay sino, kun sino ako.
Dayon, si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintutunan.
Ang anak sang tao, magaagi sang madamo ng mga pag-antos, kagpagasikwayon siya sang mga katigulangan sang mga Hudyo. Sang pangulo ng mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag sa tapos ang tatlo kaadlaw, pagabanhawon siya.
Ginpaatagid niya ini sa ila, gani gindala siya ni Pedro sa unhan kag ginsaway. Pero nagliso si Jesus, nagtulok siya sa iya mga gintutunan, kag ginsaway si Pedro.
Magpalayo ka sa akon, Satanas. Ang imo pang huna-huna, iya sang tao, kag indi iya sang Diyos.
Dayon, gintawag ni Jesus ang mga tao, kag ang iya mga gintutunan sa pagpalapit. Nagsiling siya sa ila.
Kung sino ang luyag magupod sa akon, kinahanglan nga kalinta niya ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Kay ang tao nga buot magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang tao nga nagahalad sang iya kabuhi, tungod sa akon, kag sa maayong balita, maluwas niya ini. Ano bala ang makuha sang isa ka tao kun maangko niya ang bug-os nga kalibutan pero madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Kay wala sing mahimo ang tao sa pagpabalik sang iya kabuhi. Gani kun ginakahuya ako kag ang akon mga pagtulunan sang isa ka tao sa sining di Dios nun kag malaot nga panahon. Igakahuya man siya sang anak sang tao kun mag-abot siya sa himaya sang iya amay upod sang iya balaan nga mga anghel.